Radio Okapi.
Yakile kabeke mingi sam na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo matondo mingi pena kufna yo beta tubilan tete ntendula yai yakinati ndinga luya lumbuta Patrick Muyaya kina kupesa na jambu ya meta dira mukana mwakana ya tulamaka maboko na mbanza Washington ya vwana pena mbanza Doha na bizunga beta kwenye ntete na kasa oriental wapi bantuma na yao nitambwadi ya mvimba ya nkangu meloma kukatuka mfumu na bao ya kizunga kaka na bantsanga beta tubila mpe mukanda yai ya mbuto lilalo kena kutalaka mamba songa ya kena kulomba kufundama ya batu todi ya kaba kompani ya kena kuibaka matada ntalu na lualaba na bisika nyusu wa beke na kulanda beto bemekadia katafio tive kusimba babuto wa radio na bendo sabna kuzaba inki ya beta tuba nanta na yao mbote na benyo swa meba kantongu sabu na kulanda bantza kuna betu ya betu baka mingi na ndinga kikongo pe beto konsu musiera Afrika kena ntola kinzo nzolo mezo dila beno kaka kulanda mbote radio kapi radio angemba bantongu bangonda iya na nima kutulaba maboko na mukana ngwakana ya mbanza Washington sabu na kususa kufutuka ya ngemba awana ntoto na betu kongo Kinshasa mingi na kati ya nti na betu avwana pe Rwanda na kilumba makumi zoli na ntambwadi ya ngonda sambanu mbuma musive ya kileka kena kumonana na kulanda mukanda ya meka tuka na kubasisa kimbuka ntoto na beto Afrika kena kulandila kamambo wa mikanda ya ngwakana sana kufutuka ngemba na bizunga mingi ya ntoto na beto Afrika kevonaka na yao ndinga ya kena kundimaveki nati ndinga ya luyalu mbuta Patrick Muyaya ya kena kubanzati atakotia kileka bamba mukele mingi na kati ya mikanda ya yangwakana kasi mambu nyoso kena kuluta mbote ntendula ya ni pesa kanadinaka na beto parolo zoditer ya kena kupesa maka na nkuni na beto Maxel Ngombo mbuta Patrick Muyaya ya siambisa kampelu zolo ya mfuma nti mbuta Felix Zekidi ya kumanisa mpasi yae ya nkangu wa kena kuzingaka na ST antoto na beto Kongo Kinshasa kena kumona mpasi ya kileka kena kumona na mingi na kivuazulu mingi na bwala mpati ya kena grupma ya Bashali Mukoto na teritora Masisi mingi na mwantoto Bashali ya kileka wapi ntangu kila kukonda maza bunkete bwala ya meyambaka batu mingi atinaka kunona na kati ya makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa wana peba M23 mpangi nanda plurish mambu
kitini ya ike ya mbaka bantu mingi ina kena kutina mvita na ba lokalite ya nkundi kele ya tana pompive ya kubakila maza kubanda mvula mafunda zole makumi zole na iya kakalakani ya imebu elama ntangu rezo ya maza kuzaka beba bangonda sambanu meluta na ntangu ya bamvita na kati ya makesa ya FRDC na bambeni ya M23 na kulandilaka baningu na betu na ntuala ya diambu yae bivwandi na kakalakani kete kaka maza ya mabulu ya doti mpe maza ya ikena kutula dikabu ya mvimba na ntuala ya bivonza ya mavimpi na ntwala ya kutina mingi mingi ya nkangu ya kena kumonika kutombuka ya baka ya pulu pulu na baeri ya mavimpi ya mpati, bibwe, luama, luanga pe kivue katuka ngonda ya nana meluta na ntwala ya mambu ya inyoso kena kubwelama kukondwa ba inzo kulozi na doti ya kivumu Joakimi Malukundi filemi ya mfumu na inzo ya mavimpi ya mpati kuzaka pesa kimbangi eti bau kene na bambevu kukatuka makumi tanu na nana ati makumi nana kaka na sabala yai ntwadisi yai ya mambu ya mavimpi kena kusala mbokolo ya ngolo sika ya bimvuka ya bantadisi samu ba kuiza bungisa rezo ya maza peba kuiza tunga na nswalu nyoso ba inzo ya kulozi na doti ya kivumu ntete imbi ya ngolo kuiza kubwila bau
mpena kivu ya nti kuna ya kile mingi bimvuka nkangwa kena teritora mwenga ya kena kulanda na kulomba ntadisa ya banti ya kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika mpe ya banti ya nza sabna kuzibuka nzila ya kena kukwenaka na mbanza Bukavu ya FCM 23 mekangaka ya melunga bubye ya kile kabasabala tatu mvimba nyosu ya hii na kutala ti teritora mwenga kena kusadilaka mingi kaka bima ya kena kukatuka kana mbonza Bukavu. Na kizunga ya Ituri, rad ya kele nzwa bisalu, ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya kena kulandilaka mbote mbote kutambula bisalu yae, ya makesa sabu na kutandina nti na beto na mutina mefwana, kena kupesa ntangu ya lukano wa bimpumbula kodeko, ya kundima bantiko na yao, pekna dindiambu, kina kupesa benu ntsangu yai yankudi na beto iza kremo yopi.
Bantu alise makabu ya bakodekobe songusa lozolo na bao ya kufukana na makesa samu na kunwanina inti na bao. Ya vuandaka na manima ya kampanyi ina selemaka wala alampe pandroma na teritwari ya Jugur. Samu na ntualise kimfuka Raj Colonel Emmanuel Libanzi ya kena binuani mafunda makumi tanu ina mebongama na kufukana na makesa. Yani mitu wati kufukana ina fana salemi na kuzitisa minsigwe kuzio na minduki mpe na lozolo ya konso umutu. Nandamu ya nkaka Conseil Provincial ya Jeunesse na Ituri Memonati, Raj giki mvuka mibakama na bana hii na zona inti na bao mpe, hii na kengolo samuna kunuwaena inti na bao. Balenda ve atafioti kufukinisa, binua ni salaka mavuanga mingi ya kutubika kuzitisa bainsuwa ya bantu. Deugrasias bunga muzi memonati, wapi mutindu balenda kufukinisa kinuani hii na salaka imbi mingi na Ituri, samuna kukotisa yandi na mbalamosi na kimvuka Raj, ya lenda salima ve. Yazole, Raj keleve samuna kulenvukila mimvondi, ya kiki mvuka ya baina tomaka sala kisalu na bao mbote mbote ya kunuaina inchi na bao.
Na kizunga kasa oriental bizabisa kayao bantuba na yao yang kongu kena kulomba kukatuka mfumu na bao ya kizunga na kulanda mukanda na bao ya kubokota ya bao musibika kananzo na bao ya kinzunzi na nyoso ya kile bantuba nkongu ntambwadi ya kizunga yai ya kena kufunda mfumu yai ya kizunga kasa oriental na kusala vembote kisalu ndi bantuma ya nkangu ya mekuma kuzinga na kutita nkolo. Mupepe ya mekuma mpe na kizunga ya ubangi yanti ya kileka kura mbalamusi ya kembuto luyalu ya kena kutalaka mambu ya lukengelu awana ntoto nabeto kongo Kinshasa mbuta Jacques Shabani ya bebo kila bau awana mbanza Kinshasa bantuma nyosu yai ya nkangu ya vwana pe ya ndimusi mfuma kizunga ya kileka baki na kufunda mbuta yai na kuyiba mbunga mbula matadi pena kunata mavonga na kutambula bisala mbula matadi ikeleve ya kele mvutu ya mbuta Mishe Mubonga. Na ntango muhibe matada ntalu ya mekuma kusalama mingi na ntambu wa kizunga lualaba ya kele mbuto luyalu ya kena kutalaka mama songa ya melo manamfuma bazuzi ya makesa ntoto na beto vwana pe antolisi ya nzwa masonga kura kasasyo na kufunda batu nyoso todia kaba kompani ya mazina metanga maka sabu na muhibi yae na napulugish mambu mkundi na beto Jeff Ngoi Mulonda tangaka yao sabu na beto
tumo ya mambu ya masonga kena kumona mambu yae lokola imbi ya ngolo na kimfumu ya mambu ya kinkita pe ya luta ya nkangu nyonso mpe bantu ina mesala yao bau nyonso kutala kutu vye milongo na bau fonksyon na bau pe nationalite na bau bau nyonso fona luta na ntuala ya masonga na kulandilaka Guillaume Ngefa. Ntumwe mambu ya masonga metuba play na manima ya kukua rapor ya Commission Nationale ya kunwanisa fraude miniere yina kena kumonisa bama yu ya mingi na ndia tusulu ya mambu ya matadi antalu na kizunga ya lualaba bao kena kumonisa misa pisika ya bantu ina meka tukwa na bainsi ya kinzenza buwela mpe sika ya makesa na kati na bao baina ya 22e region ya garde republicaine bampulusi baina na kulandila ka lapol yai kele ya kukikotisa bao nyonso na mambu ya mayuya.
Beto kwede ntangu yae na kizunga manima, sabu na kutubila kubokota yae, ya balungi ya kizunga na yao ya zole malungi, ya kena kufuta maka na njila Caritas develop maka songo, na mutindo anzo yae ya mbongo kena kuzinga karufutu na bau, tala sabu na nki, mpangi bekendi ndiambu, na kutuba nkuna beto Florence Kizalunga, bamezi bula kaka maboko, na ntambu ya mbula matadi.
Sana milogisi ya suu division ya Kabambare ya kikubanda na jifuti ya ngonde ya nana mpe ya ivwa nde baku zaka mona mavuanga iina. Samna Asani Deka Didas, sekretar permanent ya Sieko Kabambare, Caritas Kasongo kena kuzenga mbongo iina mekondo motif. Mpe na retari ya kufuta jifuti ya ngonde. Baku na kuzenga tango ya nkaka 87,000 francs congolais, 53,000 francs congolais, atako mpe 51,000 francs congolais na ya kakankaka. Mutindu mwose pe na suu division Kasongo de Samba, delegé syndicat Kabondo Akilimali mete ntukila mbila na mutindu baka na kuzenga mbongo ya milongisi na suu division yina.
Beto banisa kileka na lukutakanu yae ya mbala makumi zoro na uvwa ya dinaka kena kulandilaka mambo kimbeva wazi ya vwana pia kusu kusu ya ngolo ya zibukaka na kintete na mbanza matadi bwala kimfuma kizunga Kongo Central mukimbo vwana kena lutodusu wa mbuta Jacques Yazola vwana kia kumbuta luyalu ya kizunga yae ya Kongo Central ya kena kutalaka mbamba lukengelo ukutakanu samla kuzaba mbote mbote mutina dinaka yae kena kuluta kuna na kizunga Kongo Central na dibanza kileka kusoba ba mambo ankaka. na bisika nyosa bemeka tuka na kulanda bantakuna betu na ndinga kikongo ya kireka bonso konso ntongo betu mefutula be matondo mingi befon simbati lusadusu na ndira machini ya vwana kabampangina betu piek dia sinua ya vwana pedie doni nyangasa wa nyangasa mpe alengoi pe betu konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzunzulu mefutula matondo mingi na Alain Irung Mushinj na Elize Chikota Chivuta ya vwana pena Levin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyoso mevwana lutolusu ya Richard Junior Kamunga.